Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saala maafolakka jalqabeyan masaa sadiit meter bandi tigdamilam tigdamishani soddomi tokkorrat Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin ayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attam ooltan.
Jimaata eebila sagal bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeecha hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin geggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC'f naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Mariin siyaasaa Somaaliyaa dhiyeenya erga fashalee booda filannoon biyyatti ammas danqameera. Eegdonni hayyuduree adda bilisummaa Oromoof kan waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO beeksisee jira. Martinu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sina feera. Pirooduusariin tamsaasa har'aa
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf
gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Eebila torba bara 2021 jechuun roobii darbe. Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sulaavan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Mr. Sulaavan yaaddoo bulchiinsi pireezidaant Baayiden qabu Tigraay keessatti rakkoon gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa itti fufuu sana dubbatan. Rakkoo kana furuuf tarkaanfii akkaan barbaachisaa fudhatamuu qabu irratti kunis karaa gargaarsi itti seenu bal'isu wal waraansi akka dhaabbatu waraanni biyya alaa akka ba'uu fi dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaalee dhaqqaban irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu irratti aangoon lameen dubbatan. Hoogganoota naannoo waliin marii gaggeeffamutti fufuu kunis deeggarsa gamtaa Afrikaan akka ta'u falmii lafa daangaa Alfaashaagaaf hidha laga Abbayyaa irratti uumame karaa nagaan furuu dabalataa jedhameera. Yuunaayitid Isteets michooma gamlameenii kan yeroo dheeraa ture irratti hirkachuun rakkoo kana furuuf qophii ta'uu ishee Sulaavan ibsanii jiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kamisa kaleessaa filannoo biyya Beeniin, Chaadiif akkasumas Itoophiyaa kan ilaaleen dubbatanii jiru. Filannoo Beeniniif Chaad keessatti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhanii kanneen itti hirmaatan marti karaa nagaa ta'uu akka qabu. Uummanni biyyootii lameenis filannoo demokiraatawaa karaa nagaan gaggeessuuf fedhiin qaban nuugalaa jedhaniiru. Ittaansanis Itoophiyaa kan ilaaleenis dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets kunnaa dubbatan.
The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels, different messengers.
Hogganoonni Itoophiyaa hangam dhimma kana cimsinee akka laallu beeku. Dhaamsa hogganni jiru kallattiin dhaga'e akkasumas dhaamsa karaa adda addaan itti ergamedha. Dhaamsi itti ergame kunis wal fakkaataadha. Yaaddoon keenya gabaasaalee qabatamoo kanneen Tigraay keessaa ilaallatan kun iccitiin qabu jedhanii karaa itti gargaarsi dhala namaa dhaqqabu dhaabbati misooma biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets garee gargaarsaa yeroo balaa bobbaasee jiraa jedhan amma hojiin fuula keenya dura jiru simannaa fi yaada ijaarsaa Finfinnee irraa dhaga'amaa jiru qabatamaan hojiirra oolusaa mirkaneessuu ta'a jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa faana akka bu'u shakkiin hin qabnu jechuun dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis dubbataniiru. Jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID gargaarsa dhala namaaf saammaan dura kenne malee Tigraay keessatti waan barbaachisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1.52 kennee jira. Jaarmiyaan kun akka jedhutti uummanni Yuunaayitid Isteets rakkoo Tigraayiif waliigalaan kan kenne isa ammaa kana dabalatee dollara miliyoona 300 miliyoona shanta u beksejira qaamni baqattoota kan tokkumma mootummoota murto keniyaani muraabaqata lamaan kan kaakumaaf dadaaf cufuuf dabarsite irratti deebii kennee jira dhaabbatichi murteen darbu kamiyyuu mirga baqattoota mooraa lamaan keessa jiranii sana bu'uura kan godhate ta'uu qabaa jedheera gama biraan immoo manni murtii olaanaa kan keeniyaa sochii mootummaan mooraawwan kana cufuuf gochaa jiru ji'a tokko fuggurree jira galmoo daawit gabaasa qaba
dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR murtee mootummaan keeniyaa dadaabii fi kaakumaa cufuuf dabarsee ilaalchisee fala waan jedhee fagode dhaabbatichi keeniyaa waggoota 20 darban arjummaan baqattoota simachuuf galateeffate murteen isheen dheengadda waan buufata baqataa cufuuf dabarsite garuu akka sayaachisee hime Faatiyaa Abdallaa bakka butuu waajjira UNHCR kadhamee keeniyaa murteen fudhatamu kamuu baqattootaaf fala gaarii kan fidu ta'uu mala jette. UNHCR murtee kanaafi akka deebitti qabxilee afur kaa'e tokkoffaa baqattoota fedhaan gara biyya isaaniitti deebisuun akka itti fufu baqattoota gamtaa biyyoottanaa Afrikaa dhufanii keeniyaa jiraataniif immoo eeyyamni jireenyaa keeniyaa akka kennamuufiif lammilee keeniyaa 10,000 akka ol ta'anii kaduran akka baqataatti galmaa'aniif ammoo waraqaan eenyummaa isaanii akka deebi'uufii fi afuraffaa irratti immoo warra biyya isaaniitti galuu hin dandeenyee fi carraan biyya sadaffaa haa kennamu kan jedhudha. Kana malees dhaabbatichi murtee kana ilaalchisuun mootummaa keeniyaa duuka marachuu akka itti fufus ibsa isaa keessatti eeree jira. Kun kanaan osoo jiru murteen mootummaa keeniyaa bitoota 34 irratti kaampilee baqataa kana lamaan cufuuf dabarsee manni murtii olaanaa keeniyaa ija tokkoof akka turuuf murteesseera. Manni murtii olaanaa keeniyaa murtee kana kan inni dabarsee erga dorgomaan pirezidaantii biyyattii duraanii Piiter Gichiira waliyyannoo galchanii yoo ta'u murteen mootummaa kunis ija tokkoof raawwachuun isaa turfamuutu ifoomsame. UNHCR ammas buufatalee baqataa keeniyaa dadaabii fi kaakumaa keessa baqattoota 400,000 fi 130,000 oltu jiraatu jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Keeniyaan meeshaa waraanaa xixiqqaa oomishuu jalqabuu ishee beeksifteetti pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta warshaa meeshaa waraanaa oomishu naannoo Nairobi bakka Ruiru jedhamu eebbisanii jiru. Kunis baasii keeniyaan meeshaalee xixiqqaa bituuf oolchitu. Nuqusataa jedhaniiru kanas Galmoo Daawit Nairobi irraa ergeera.
Pirezidaantii Keeniyaattaan kaleessa warshaa meeshaa waraanaa oomishu kan magaalaa Nairobiin ala bakka Ruiruu jedhamutti ijaarame eebbisanii jiru. Yeroo kanatti dubbii dubbitaniinis warshaan kun meeshaa waraanaa Keeniyaan baasii guddaan alaa galchitu bakka buusuuf shora guddaa qaba jedhan.
Since our independence, Kenya has largely relied on imports for our firearms requirements with only the Kenya Ordnance Factory.
Akkas jedhu Keeniyaattaan erga kolonii jalaa bilisa baane biyyi keenya meeshaalee waraanaa muraasa asitti oomishamaniin ala mara isaa iyyuu baasii guddaatiin biyya alaatii galchaa turte. Warshaan meeshaa waraanaa oomishu amma eebbifame kun meeshaa waraanaa baasii qaaliin galchinu asitti oomishachuuf nuuf ta'a. Kana qofaa miti bu'aa bayii yeroo meeshaa binnu mudatu irraa nufuraa gama nageenyaan Keeniyaan akka of dandeessus gaariidha jedhan yoo dubbatan. Dabalaniis Keeniyaattaan gara fuulduraatti Keeniyaan oomisha meeshaalee waraanaa ol guddisu akka feetu himani. Biyyi isaanii Keeniyaan naannoo ba'aa fi gaanfa Afrikaatti biyya meeshaa waraanaa oomishtuu fi gurgurtu ta'uuf kaayyeffattee hojiirra jiraachuu sifoomsanii jiru. Oomisha meeshaa waraanaa amma jalqabditti fufsiisuuf qorannoo akka gaggeessitu dhaabbilee oomisha meeshaalee waraanaa oomishan duuka hariiroon akka hojjettuu fi meeshaalee waraanaa ofii kalaqxee oomishiteef ammoo eeyyama kalaqaa akka argattuu fi ni hojjetti jedhan. Keeniyaattan warshaan isaan kaleessa eebbisan al takkaatti qawwee gurguddaa 12,000 kan oomishuu danda'u yoo ta'u meeshaalee dheedhiis harka caaluu biyya keessaa argataa jedhan. Warshaan waraanaa Ruiruu kaleessa eebbisiisame baasiin shilingii biiliyoona 4 ba'us mootummaan keeniyaa beeksisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Pireezidaantonni bulchiisa naannoo Afaarii fi ka bulchiisa naannoo Somaalee walitti bu'iinsa daangaa dhaabuuf waliigalaniiru. Ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen gamlameenuu humnooti addaa qaban daangaa irraa duubatti deebisuuf tole jedhan sibiilota yookaan namoota nagaa ajjeefaman irratti qorannaa gaggeessuun kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf kan waliigalan yoo ta'u jimaata darbee kaasee gareelee hidhatanii fi gareelee gamlameenii gidduutti walitti bu'iinsa deemaa tureen namoonni nagaan 100 ta'an ajjeefamuun ibsameera. Walga'ii ministeerri nagaa waame kanarratti pirezidaantonni bulchiisa naannoo lameenii argamuu isaanii Addis Shakkol gabaaseera. Seenaa filannoo Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka ture dhiittaa mirga namoomaa filannoo guutuu biyyaa isa marsaa jaafaarratti akka hin dabalamne gochuuf yookaan hanqisuuf hojjetaa kan jiru ta'uu gamtaan jaarmiyoota mirga dhala namaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Yeroo filannootti qaamaa hir'achuu kaasee hanga lubbuu dhabuutti dhaqqabuu akka malu kan tilmaame gamtaan kun dhiittaa mirga namoomaa kanneen kana fafakkaataniif kabiroo hambisuuf jecha mata duree mirga namoomaa fi filannoo jedhuun waldaalee siviikii adda addaa fi magaalaa hawaasaa keessatti leenjii kennaa akka jiru daayireektarri gamtichaa Masuud Gabayyoo beeksisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Hokkarri qawween gaggeeffamu akka biyyaatti ennaa ilaalamu amala keenya calaqqisaa akka jedhan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa seera jabaa kan meeshaalee waraanaa hanga tokkoof hojjetu ajajuun koongirasni immoo gura meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dura hojiin ala ta'e akka haaressu gaafataniiru. Hokkarri qawwee gaggeeffamu biyya kana keessatti akka weeraraa ta'ee jira jechuun namoota seeratumtootaaf lammiiwwan biyyattii White House keessatti argamaniif ibsan kun immoo addunyaa duratti waan qaanessaadhaa jedhu. Seeratumtoonni koongirasa keessaa seera federaalaa kan hokkara qawwee ittisu tokko hin raggaasifne jedhan amma garuu tarkaanfii fudhachuu qabna jedhanii jiru. Ibsi miidiyaaf ergamee fi balbala masaraa mootii Buckingham Palace jedhamu irratti maxxanfame akka agarsiisutti mootii Philip yookaan abbaa warraa Queen Elizabeth umrii isaanii 99 du'aan boqotaniiru. Mootittiin yookaan Queen Elizabeth abbaa warraa isaanii biyya Giriikitti dhalatan Filiippiin du'aan of biraa dhabuu isaaniin hedduu gadduu isaanii ibsaniiru. Prince Philip gara jalqaba waggaa kanaatti dhibee onnee ammaan dura qabaataa turaniif torbanneen hedduuf hospitaala seenanii turan wal'aansi baqasanii suphuu erga godhamee fi booda baatii darbe jechuun bitootessa keessa mana ofitti galanii turanii oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin geggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC'f naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtoonni kaasan ilaalchisee embasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanaatti argamuun gabaase kuno.
Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jiran dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko kata'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti. Naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin piippii bilxiginaa sana kan deeggarre hunduu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti taaba Oromiyaa irratti sanyii dugugaatti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Mootummaa sanatti kana leenjisee uummata irratti bobbaasee ammoo uummatoota jidduutti rakkoo barabaraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e walloo keessatti uummata mana gubate uummata 1,000 ol kan buqqa'ee booda irratti faca'ee hin jiru jira gara Wallaggaa. Yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti uummata jimlaadhaan ofii isaanii humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha. Shanee jedhanii kan waaman ofii isaanii bobbaasanii fixaniitidha uummata sana walitti buusuudhaaf. Uummata tokko kan looganii fi yookiin kan deeggaran fakkaatanii humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadha waan mul'atudha. Guyyaa guyyaatti reeffati karaarraa funaa namaa jira. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mara hidhaatti naquudhaan wajira sani cufudan kanunda karawata jirani odutun tain qabatamadan kambulla turai cu da fakkeni ma fi fudan ne torbe mallama dura itigafatama dubbi hima ba okan tay jalbatte urgesa timbine sake sata eti yada furmata ta biya kana fu jede namadi yes namadubbatu to fa qabane te do akka bobakala garba fa kabdi ragga sa fa akka jawar ma mer jarre ku de wan okata mi di fula dunya durati da kana goda jiro cu da ode biya sana summe sa jira balansa ku ne nanno sanarra darbe gampa afrika dunya fille wan darbu fale muda kana dunya beke akka dura abbatu motumma sanarati di ba gode yakka kasi kana ra kata na abbatani gafachu fidas jira je cu da
irmatto tri chake satu kotokos mali fakachiru fan gafadde akana nanjeran
bisa bale nanjeda ma o washington dc jirata edo kana ti sabamni annu feti biya ke satti rakko sabake nyiraga ajru kesu mammo yerodarman kana kesa sabake nya oromo wallo kesa jirata ni ratti milishani fi humni adda biya amara ratti wobbe sababaye ajese manabaye ragwe kana ratti mo tamani madani hospitalati ge samnile ambulansi kesa hudani namota kana gara jabina gudda dan yeromi dani manasani ratti kesani ratti wanta ta ajiro kana mormu dafi
makanko istu yedama umata kenya sagale ta uda fusne umani kenya yeroma ditti kaba kibatti bahadi atti darara jala jira kana fiyu state department namanu arbu namabiya la foundu mati yu kana barsi suda fusne liyu hailini amara umata wallo fite ajese mana gube bukite yero amati umani kuni rakina hamara jiru akasma simo mutumani ethiopia watadara etra like fate ethiopia ke satti ke sattu romia ke satti bobase yero kanatti umani kenya umani gara ya jiru ke sattu nanun dambidollo amma dukana rajira nanun centeri takasma nanun dumtu yura kina ama jala jira namni du ega tama isa cala namni belli yutu fati jira kanafiyu wanti kuni umata kenya rada bacu tira jira ta jennetu himu daf dubne
ani mahammad abbabi yange dama rata nanno washington dc ti imme lafakana nafide wallorati ro amma namahiddu tu majra gujirat katuma wallagallita wallagabaha akatuma kuta oromia unda kesatti ilman oromo wanto komale firdi male sera al ajefa majru mi dan kun mo kan ufe kala motuma umatu wana kati godara walin rukutara na mota kenya hidara ajesitara milishan amara le kuta oromia amara wollo ke satti nama oromo heddu fitani juru kana ke sahu ambulansi dan warra bakka sanati rukutamani sala ke nya juru ti ro ade manu achira le busani ajetaniru balale pachu kuna tume warani amara tiste warani ertra oromia ke sa bahu qaba jobra ke size bau qaba kan eritrea
makaba kanilma kanafura kulkullu sadawa katukku amen ane luba samuel brano jabesta nanjetani asma washington dc mana kristiana faisa dunyarayu wanu mamma biye kenya ke satti baamma lita ka baamma kibbasita ajru namo tarati mirga namumma kanfallesu sera warana kanfallesu ajecha ummata karaddadati ne namota dukubsate mana yala de mu ambulansi ke samba basani ajje sanuttala arginu jirenya ummata benishanguli oromia kase amma benishanguli tamma wollotti biyu magutu jechun danda ma tigrai kanas dubartota fi ijolle gudedun kuni biyatin hala warana sachima fi isa yaddessa ke sagalunse kun baise nu mana ke sakanjiranne akantenye yero tsoma kanalle jirahin ake sagiranu fakkabane sagale tanu jira du'a jira nu kanafi ajjecha nakarra abbatu gara kana sagale ta wudu ne jira
himannale riston kun dage san kesa ajjecha le enye kana umnadda bulchita nanno amaratin wallo ke sattrawata me jidani fi oromia bakka wombro akoromia le ta ke sattrawata me jidani lalchise as washington dc kajiru united states embassy ethiopia ra ambassador fitso maragga akadebina afkenan ga fadden ture
ethiopia smithinyo makawi የትኛው ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው ወንጀል ነው
ኢትዮጵያ ከዚህ ናኖ ኮሚቴዩ አዋሳ ከመረጥዩ ሚጣን አጀቻን ራወተሙን ባየጅ ቢሲሳደ የከዳ ከለሞ ሰደርካ ሰደርካቲ ከነጣብሲሱዳፍ ከንትጋፈተም ንትከነም ሞቱማዳ ሞቱማ ቆፋደ ኢመከነ ኤጉዳፍ ድርቀም ከንረጅሩ ኢትጋፈተም ከንረጅሩ ከናብጀቸ ነጋ ኤግዶታፍ ሞቱማዳፍ በየከነትስተይ በየብራትስ ነም ከሚዩ አቦመሙን ድርቀመሳቲ ከነም ዱምቶ አከበሩ በርሲሱቱን ራየገማ ሞቱማኒስ ከነሚ አንረገየስ ኤጉምሶጎቹ ትራየገማ ከነሚ ዳገሲሰንሞ ስርናን ቁቁሌ ፈቹራን ሴራን ጋፈተሞታሲሱ ከራ ሴራ ጀቹራ ከናፍ ከነዋሰ ከና ከነዋሰ ሰናጀኔ ከራመስሞ ዴዴ አደቆቆዱን ዲመከነላሉን ቆቆዱዋን ተውፍ ነምኒ ከመዩሚ ዳንመሉፍ ከናፍ ሞቱማን ድፈከናን አካታ ወጂ ቡልቺ ሰሳ ወርዶፌ ናኖ ሮሚያ ከይሰትስ ናኖ አማራ ከይሰትስ ናኖ ሊብሮ ከይሰትስ ኦጂ ወን ሴራፍ ስነከበቺሱ ኦጂ ተማጅሩ ኢብሰወን ኦጂ ከናሞ ሰደርካ ናኖትስ ሰደርካ ፌደራላትስ ሰባይ ማሌዳን ኢብሰማጅሩ የነን አምባሳደር ፍጹመረጋ ጤኘ ከነሎልቶን ኤርትራፍ ኡምነዳ ናኖ አማራ ሮሚያ ከይሰት ከሱማ ኦሮሚያ ሊጣት ቦበይ ኡመተ ሲቪል ረትሚ ጣሌና ሞማራ ወቻ ጅረጀቹራን ክሪልቶን መተንስ ኦዱ ደራት ጀረኒ ዴቪ ከነን አምባሳደር ፍጹም
ብዙ ነገር ስለማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባይን ከራሚዲያ ዋሱማት ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወንንጀረ መኑን ደቱ ፉደን ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባዬ ከኑ ሰዱ ኤጋንም ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲ ቢየሳቲ ባዬ አደውራ ከንከይ ባየ ሙደሙ መለን አመከንን ጋሪ ደጀደ ያዱ ነም ቡቱማ ዱኛራ ፈ አሜሪካ ከሰ ነጋንጅራ ታጅራ ሰይረ ከበጀጀቹዳ ከናፍ አገደን ዳኒት ቁንንቲ ቀበኒን ለሚወን ቢየሳኒ ከሰ ሰይረ ከበጀኒ አከጅራተን ጋፊዮ ቀባተንሞ ከራ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከራ ኤምባሲ ከኛስ ዮኤ ፈተን ኑቲሞ አከከራ ሞቱማ ዴዲ መሉ አርገቱኒ ታስስና ይሞን ነመካ አምርትገሩ አነመን በይኩት ሶባዋንታኒስ ድፈከና ዮላ ለመወያ ጀረን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ ደገፈቶ ተከኛ ለሚወና ዋሰሮሞ ከሌስተ ዋጅረ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ሂሪራ ሞርቢ ባንኩን ሂማናሌ ሳኒ በረፈ ማንቆፔ ፈተን በከቡቱ ዋጅረ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራ በከሰነት ተርገመሊ ዱብሳን ደገሲ ሱዳን ከራ በከቡቱ ዋስቻት ከነቹዳን ሂሪራ ሳኒ ጡምራ ንጅሩ ገባ ሳራከን ማንን ጡምራ አንነ ሞዳን ዲቲ ኢኳሊቲ ኤንድ ጀስቲስ ፎር ኦል ኦሮሞስ
ኤግዶና ዩድሬ አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ዋጅር አባው ሁለለ ተርፈንደር በኬሱም ነው ተነገኝ ሞቱማን ቡተሙሳኒ አባውን ኢብሴራ ቆንዳለ ሲያሳ አባውፍ ጋዜጣ ሰባው ከታን ኡቦዋ ቆኖሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንት ቢቶቴሶ ሶዶሚቶ ኮበረኩ ማለማብዲክ ደሚቶ ኮራ ኤገሌ አዩድሬን አባውፍ ነሞንሳን ወሊን ጅራታን ማናጅሬኛ ሳኔ ከሰጥ ጉራማኒሩ ጀዳን ፀሃይ ዳምጦቱ ገባስ
አዩድሬን አደብልሱማ ኦሮሞ ኡቦዳው ዲፕሳፊ ነሞን ኢሳወሊን ገለን ሞራን አለበሁን አከስመስ ነምኒ ከምብራን ሞራን አለ ገረመን ሳኒ ሴኑ አከ እንደንዴኝ ዶርከሙት ኢብሰሜ ኦቦዋ ቆኖሌ ቆንዳል ሲያሳ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲፕሳወሊን መነት ገሉ አከ ኢሳንጀራኒቲ ካራ ኤግዶተ ሃዩድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማን ከናንድ ረመዴፊን መናበውፊ ኦልሴኑን አከ እንደንደ አምነ ዳምስን ቆቀቤራ ጀሩ
ኦሮሞ ሃዩድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ጃልዳውዲፊ ሚሴንሶታ ሞራ ኢሳኒ ጅረንዱራ አ gafa bitotessa soddomi tokko kuma lama fi digdami tokko wordiyonni waajira momme gullalle addiglusumma oromo keessa jiraatan oda jabeessa fi akkasumasi gurummeessa tullu kanneen jedhaman tikaani ukkaanfamani burayu geeffamuudhaani qajeelchatti dhamani san booda qajeelcha baafamani akka aana tokkoffa burayu aana tokkoffa geeffamani achitti dhaman nageenye samboda dafa ibla tokko kuma lama afdigdami tokko jechuudha odeessa gara maayira nutti manin eegdonni ayidure adabilisummaa oromoo kan kanaan dura mootummaa irraa ramadaman akka hoggansi isaanii mana jireenya idduu dabalusummaa oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka olii seenne jedhaniiru kan jedhan gara maayii nutti himani.
Torban darbe keessa osoo ergaan kun hayuudiree fi namoota isaan waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun hayuudiree adda bilisummaa oromoo fi eegdonni waajjira adda bilisummaa oromoo gullallee sadii hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon.
Gaafa ebla lama kuma lamaaf. Jeni tokko jechuudha walitti mafuufiinsaanii wardiyaan waajjira muummee gullallee adda bilisummaa oromoo kan biraa jechuudha lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan beekaa sabaa yookaan kadir imiruu raagaa kan jedhamu dirqamaaf as mooraa hayyuuree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ebla lamaa kana naannoo sa'aatii laaqana 12 PM yookaan 6 PM tti hayyuureedhaa fi kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'aniinii bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardii bitanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurarra shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ebla tokko baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura ramadamanii qaamni kamiyyuu akka waliin seennee fi akka mooraa gadiin ta'anii jedhanii nutti himan. Tarii wayii butamanii hiriirata waan jedhu shakkii qabaniin eega akkas ta'e miidhagaatti buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadha jennee bifasaniin eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silkii laaftoo kibla katamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waaniif akka adda baafame jiru gaafa ebla sadii 2021 jechuudha. Mana murtii asii jarman addabaabaayii jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo nifaasil kan jedhamutti geessanii shanee waliin hidhata qabdu waan jedhamu himata irratti bananii san booda torbaan tokkottidha. Beellamni isaanii abbaan murtii abbaa langaatti ragaa itti qulqulleeffadhaa fidaa kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif isin jedhan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geesseedha.
Uggurri amma hayyuuduree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maalii wal qabata? Maaliif akka ugguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa?
Ugguramuun hayyuuduree adda bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne barree ugguramuu keenna gaafa lamaati. Maaliif ugguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamneef akka ugguramnedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu dhufuu hin dandeenye. Maaliif akka nu bira dhufuu didee simatu beekataa sababa isaan bahinu.
Akka obbo Waaqoon jedhanitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan hayuudureef kanaan dura ramadeetu gadi ba'ee bitaa jiran.
Ijoolleen eegdota keenya kan kanaan dura mootummaan nurra madame bira jiran siin jedhu suni mooraa keessa gadi bahuu fi ol bahuun kan heeyyamamu konkolaataa tokko jecha kan as beezaa bituu danda'u kan nyaataa fi dhugaatii bituu danda'u inumayyuu inni nu gargaarsa hin nuti hin ta'a. Wardiyoota lamatu jira tokko nu biratti hafaa tokko ammoo konkolaataa faana bahee hojjettu waliin nyaata bitanii deemuu jechuudha. Kanarraa kana fe'e alatti gadi hin baanu alaa namni tokko sanatti waliin dhufu jechuudha.
Kanaan dura hayuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaniif akka manaa hin baane nageenya keessanii fi jechuun humnoota nageenyaa mootummaatiin. Mana jireenyaa isaaniitti uguramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu hayuuduree adda bilisummaa Oromoo fi hidhamuu eegdota hayuuduree fi waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee irratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii komaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota sadan darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbillus hin kaasanii. Yeroo taanutti yoo kan deebii koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.